Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, efirda 19-may, seshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Kobulda Adliya vazirligi binosi yonida portlash ro'y berdi. Bryusselda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida navbatdagi muzokaralar o'tdi.
Arzumrash Pokiston qovilishi chi Afg'oniston kida soli pravitaz musram rastovki va ma'g'amanda zamon edi Afg'oniston.
Afg'oniston va Pokiston milliy xavfsizlik boshqarmalari terrorga qarshi kurashda hamkorlik qilishga kelishib oldi.
Men muxlis to'plash uchun ashla yozmadim. Xalqqa qo'shig'im yetib borsin uchun yozdim. Lekin shunaqa ishlagan
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan uning ijodi haqida suhbatda bo'ldik. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi delegatsiya Bryusselda Latviya raislik qilayotgan Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik kengashining navbatdagi muzokaralarini olib borgan. Yevropadagi jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur xabar beradi.
Yevropa ittifoqi rasmiy Toshkentni O'zbekistondagi asosiy erkinliklar va inson huquqlari masalasini ochiq muhokama qilishga tayyorligini olqishlamoqda. Bu olqish O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Bryusselda Yevropa ittifoqining bir qator rasmiylari bilan o'tkazgan muzokaralaridan so'ng aytilmoqda. Muzokaralar ikki o'rtada amalda bo'lgan O'zbekiston Yevropa ittifoq hamkorlik kengashi yig'ilishi doirasida o'tmoqda. Kengash ikki o'rtadagi munosabatlardan qoniqish hosil qilgan. Yevropa ittifoqi O'zbekistonning xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorligini, mamlakatda mehnat sharoitini yaxshilashga doir dastur qabul qilinganligini olqishlab chiqqan. Tomonlar iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, sarmoya muhitini yaxshilashni ham muhokama qilishgan. Yevropa ittifoqi O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Yevropa ittifoqi O'zbekiston kengashi yig'ilishi davom etar ekan. Huquq faollari O'zbekistonda navbatdagi majburiy mehnat kampaniyasi boshlangani haqida ma'lumot tarqatishmoqda. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, viloyat va tumanlarda shifokorlar, o'qituvchilar majburan ommaviy ravishda paxta chopig'iga olib chiqilmoqda.
Все школы, все медицинские учреждения, все вот эти организации госбюджетные, водоканалы, банки, все задействованы на прополке хлопка. И это, я говорю, очень людей много привлекают.
Faollarimiz Qoraqalpog'iston, Qashqadaryodagi vaziyatni kuzatishmoqda. Biz Toshkent viloyatidagi holatni o'rgandik. Aytish mumkinki, Yangiyo'l, To'ytepa, Chirchiq, G'azalkent kabi tumanlardagi maktablar, shifoxonalar, davlat budjetidagi boshqa ayrim korxonalar ham paxta chopig'iga jalb qilinmoqda. Odamlar juda ko'p. Har kuni ertalab soat 7:00 yig'in bo'ladi. Unda tuman hokimligi, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi bo'limi qatnashadi. Bu kampaniya hukumat tomonidan tashkillashtirilgan tarzda yo'lga qo'yilgan. Maktablarda o'qish to'xtamagan, ammo o'qituvchilarning 15 kunlab chopiqqa olib ketilayotgani o'quv jarayoniga ta'sir qiladi. Biz mamlakatda faoliyat yuritayotgan xalqaro mehnat tashkiloti guruhini bu faktga e'tibor qaratishga chaqiramiz. Lozim bo'lsa barcha ma'lumotlarni taqdim etamiz, dedi alyans yetakchisi Yelena Urlayeva.
Работает вот эта вот инспекция МОД, и мы готовы предоставить все точные данные, всю информацию, которую мы имеем, и просим их, призываем.
O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, Abdulaziz Komilovni O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi doirasidagi rasmiy uchrashuvlari davom etmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
aytadi. Iroqning shia jangchilari Anbar viloyati poytaxti Ramadini islomiy davlat to'dasidan qaytarib olishga hozirlik ko'ryapti. Bir necha kun oldin jangarlar qaqshatqich hujumga o'tib, Ramadini egallab olgan harbiylar dosh bera olmasdan qochgan edi. Bosh vazir Haydar al-Abadi esa shia jangchilardan yordam so'rashga majbur bo'lgan. Aytish kerak, Iroq armiyasi shia jangchilar bilan birga o'tgan oyda Tikrit shahrini jangarlardan xalos etishga muvaffaq bo'lgan edi. Ittifoqchi bu taraflar Islomiy davlat guruhini shimolda poytaxt Bag'dodga yo'latmaslikni uddalagan, endi esa maqsad poytaxtni g'arb tomonidan himoya qilish. Iroq mudofaa vazirligining bildirishicha, shu hafta Islomiy davlat garovidan 28 askar ozod qilingan. Oq uyning bildirishicha, prezident Barak Obama vaziyatni yaqindan kuzatyapti. Amerika mahalliy armiyaning harakatlarini har jihatdan qo'llab-quvvatlaydi, deydi AQSh rasmiylari. Koalitsiya yakshanbadan beri jangarilar manzillarini 8 marotaba havodan nishonga olgan. Nigeriya harbiylari Boko Haram jangari guruhining 10 manzilini yo'q qilib, yana bir necha terrorchini o'ldirgan. Armiya mamlakat shimoli-sharqidagi o'rmonda radikal ekstremist guruhga qarshi amaliyotlar o'tkazib kelyapti. Operatsiya paytida bir askar halok bo'lib, yana 2 nafar jarohatlangan, jangarilar garovidan bir necha kishi ozod qilingan. Aynan necha jangari o'lgani haqida ma'lumot yo'q, deydi rasmiylar. Nigeriya, Kamerun, Chad va Niger qo'shinlaridan iborat koalitsiya, eslatib o'tamiz, Boko Haram bilan olishyapti. Radikal guruh 10 mingdan ziyod odamni qirgani taxmin qilinadi. Afg'oniston Adliya vazirligi binosi yonida mashinalar to'xtaydigan joyda portlash ro'y berib, kamida 5 odam o'lgan, yana o'nlab fuqaro, jumladan davlat ishchilari jarohatlandi. Portlash odamlar ishdan endi chiqayotgan paytda sodir etilgan. Ayrim manbalarga qaraganda, portlovchi modda solingan mashina portlagan. Oxirgi 2 haftada Kobul 5 marotaba, Adliya vazirligi xodimlari esa 3 bor nishonga olindi, bari toliblarning ishi ekani taxmin qilinadi. Kobul sudi yil boshida bir to'da odam, ayol kishini shafqatsizlar chakaltaklab, o'ldirganini tomosha qilib turgan 11 politsiyachini 1 yilga qamadi. Hibsdagilar orasida tuman politsiya mahkamasi rahbari ham bor, yana 8 ofitser aybsiz topilib qo'yib yuborildi. Shu yilning 19-martida eslatib o'tamiz, 27 yoshli ayol Farxunda Qur'onni yoqibdi degan yolg'on xabar tarqalgandan keyin omma uni ayovsiz do'pposlagan. Kobul sunining aniqlashicha 11 ofitser voqeani chetdan tomosha qilib turgan. Mobil telefonda olingan videoda odamlar ayolni tayoq bilan urayotgani, uni tomdan tashlab, so'ng ustidan mashinada bosib o'tganini ko'rish mumkin. Uning jasadi yoqib yuborilib, so'ng daryoga tashlangan. Voqea Afg'onistonda va boshqa davlatlarda keng ko'lamli norozilik namoyishlariga turtki berdi. Afg'oniston hukumati aybdorlarni jazolashga va'da beryapti. Bu ish yuzasidan 30 kishi va 19 politsiyachi ushlangan edi. Shu oy boshida sud 4 kishini o'limga hukm qildi. Ular orasida ayolni Qur'onni yoqqanlikda ayblagan Mulla Zaynul Obidin ham bor. Yana 8 kishi 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Va so'nggi xabar, Texas shtatida yakshanba kuni raqib mototsiklchi gangsterlar o'q almashib, natijada 9 kishi o'lgan, yana 18 odam jarohatlandi. Hodisa ketidan 170 odam politsiya tomonidan hibsga olingan, ayrimlar qotillikda ayblanib, umrbod qamalishi mumkin. Politsiyaning aniqlashicha, gangsterlar janjal izlab mahalliy restoranga bostirib kirgan. Otishma va pichoqlashuv avval restoranda boshlanib, keyin ko'chaga o'tgan. Politsiya yetib kelganidan keyin gangsterlar ularni ham ota boshlagan. Politsiyachilar orasida talafotlar yo'q.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Afg'oniston va Pokiston terrorga qarshi kurashda hamkorlik qilishga kelishib oldi. Pentagon Janubiy Xitoy dengiziga harbiy kema va samolyotlar yuborishi mumkin. Amerikada temir yo'l infratuzilmasi katta sarmoyaga muhtoj. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan uning ijodi haqida suhbatda bo'lamiz. Shu to'lqinda qoling. dasturimiz davom etadi. Afg'oniston va Pokiston milliy xavfsizlik boshqarmalari terrorga qarshi kurashda hamkorlik qilishga kelishib oldi. Hujjatga ko'ra, ikki davlat razvedkasi umumiy chegaraning har ikki tomonida faoliyat olib borish mumkin bo'ladi. Kuzatuvchilar shu paytgacha bu qadar yaqin hamkorlik bo'lmaganiga ishora qilyapti. Islomoboddagi muxbirimiz Ayozgul tayyorlagan lavhani Odil Ro'zaliyevdan tinglang.
Hozircha anglashma memorandumi imzolangan. Unda tomonlarning hamkorlik qilish istagi bitilgan. Pokiston xizmatlararo razvedka boshqarmasi Afg'oniston milliy xavfsizlik agentligini maxsus tayyorgarlikdan o'tkazib, jihozlaydi. Terror tahdidlarining oldini olish uchun ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yiladi. Ikkala boshqarma terrorchilikda gumon qilingan mahbuslarni birgalikda so'roq qilishga ham kelishib oldi. Ularning aytishicha, hamkorlik oraga sovuqlik tushirayotgan mahalliy va tashqi kuchlarni fosh etishda yordam beradi. Pokiston razvedkasining Amerika ovoziga aytishicha, Afg'oniston va Pokistonda harakatlanayotgan terrorchilarning iziga tushish endi osonlashadi. Kelishuv xavfsizlik bobidagi ikki tomonlama sheriklikning kuchayayotganidan dalolatdir. Afg'oniston mudofa vazirligi so'zlovchisi davlat vaziri Pokiston yordamida Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik qaror topishiga umid qilmoqda.
هر سمرش پاکستان کولیشی چه پاوانستان که ده سولی پراویت از موسرم رستوو که
پاکستان تنچلیک سر قنچه کوب حرکت قلسه افغان خلق شنچه بختیار بولده. پاکستانین حربی و ناحربی رهبریت هر تاماندن یاردم وعده قلگندیده دولت وزری. افغان قانونچلر حکومتتن پاکستان بلن کلشو بوی چه تشونترش طلب قلماخته. پارلمنتنین خوی پالاتاسده اتگن مناظرلرده نایبلر حجتتن فایده یوق ده ملی خفزلیک کنگش و ملی خفزلیک باشقرمس رخبرلرن پارلمنت ده تشونترش بیرشکه چقرده. Afg'oniston prezidentining matbuot kotibi Ajmal Obidiy Pokiston bilan imzolangan hujjatni himoya qilarkan, ikki mamlakat razvedka xizmatlari o'tmishda ham bu kabi shartnomalar imzolaganini aytdi. Biroq, deydi Obidiy, yangi kelishuvga ko'ra tomonlar mintaqada faol terror guruhlariga qarshi birgalikda kurashadi. Afg'oniston rasmiylari o'tmishda Pokiston razvedkasini Taliban bilan xufiyona hamkorlikda, guruh rahbarlariga Pokistonda boshpana berganlikda, Afg'onistondagi mahalliy va xorijiy kuchlarga qarshi xurujlarni rejalashda yordam berganlikda ayblab kelgan. Ismini oshkor etishni istamagan pokistonlik rasmiylardan biri Amerika ovozi bilan suhbatda bunday shubha va ayblovlarning asossiz ekanini, zo'ravonliklardan Islomobodga foyda yo'qligini, aksincha, so'nggi paytlarda Kobul bilan xavfsizlik bobida, Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish va jangarilar bilan kelishish bobida hamkorlik qilinayotganini aytdi. Unga ko'ra, ikki tomonlama munosabatlar yaxshilanmoqda, hamkorlik ochiq olib borilyapti, axborot almashinuvi oshgan. Afg'onistonda Ashraf G'ani hokimiyatga kelganidan beri rasmiy doiralarda Pokistonga nisbatan shubhalar va ayblovlar kamaygan. O'tgan hafta Kobulga tashrif buyurgan Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Taliban Afg'onistonda amalga oshirayotgan zo'ravonliklarni terror xurujlari deya qoraladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika rasmiylarining bildirishicha, Pentagon Janubiy Xitoy dengiziga harbiy kema va samolyotlar yuborishi mumkin. Maqsad Xitoyning dengizdagi talash hududlarida sun'iy orollar qurayotganiga chek qo'yishdir. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
So'nggi 3 yilda Xitoy bir nechta davlat orasida talash rif orollarida qurilish ishlarini jadal sur'atlar bilan olib bormoqda.
We must push back on problematic behavior.
Bunday harakatni to'xtatishimiz kerak, deydi AQSh rasmiysi Daniel Russell. Senatda chiqish qilgan davlat kotibi muovini Daniel Russell Xitoyni qurilish ishlarini to'xtatishga chaqirdi. AQSh rasmiylariga ko'ra, orollarda qurilish olib borish xalqaro suvlar ustidan nazorat o'rnatishga bo'lgan intilishdir.
We claim the right of innocent passage in such areas and we exercise that right.
Bunday hududlardan bemalol o'tish huquqiga hamma ega bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Bu qoidaga Janubiy Xitoy dengizida hamda butun dunyo bo'ylab rioya qilinishi kerak. Bu huquq nafaqat suv, balki havoga ham taalluqli, deydi mudofaa vaziri muovini David Shear. Google Earth orqali olingan suratlarda to'rtta riftda, xususan Itu Aba nomli orolda qurilish ketayotganini ko'rish mumkin. Mudofaa vaziri o'rinbosari Shir va davlat kotibi muovini Rassel qonunchilarga murojaat qilar ekan. AQSh Janubiy Xitoy dengiziga samolyotlar va harbiy kemalar yuborish orqali mintaqada ustuvorligini saqlab qolishi zarur deb fikr bildirdi.
We'll have no shortage of capabilities and assets throughout the region.
Mintaqa bo'ylab diplomatiyamizni himoyalash, milliy xavfsizligimizni ta'minlash uchun hech qanday choradan qochmasligimiz kerak, deydi Shir. AQSh va boshqalar suvlarning xalqaro maqomini saqlab qolishdan manfaatdor, chunki Janubiy Xitoy dengizi kemalarining eng katta tranzit yo'llaridan biri sanaladi.
Our strategy and our actions are designed to protect rules.
Strategiyamiz va harakatlarimiz qoidalarni emas, balki qoidalarni himoya qilishdan iborat, deydi Davlat departamenti rasmiysi Rassel. Mudofaa vazirligi rasmiysi David Shir esa AQShning Xitoyni qurilish ishlarini to'xtatishga undash uchun vaqti bor degan fikrda. Dengizdagi aerodrom 2017 yoki 2018 yilgacha qurib bitkazilishi kutilmoqda. Biroq ayrim qonunchilar AQSh allaqachon kech qoldi deya xavotirda. Behzod Muhammadi, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerika Kongressidagi respublikachi qonunchilar Amtrak temir yo'l kompaniyasi byudjetini oshirish taklifini rad etdi. O'tgan hafta Filadelfiya yaqinida poyezd halokatga uchrab, 8 kishi halok bo'lgan edi. AQShdagi temir yo'l infratuzilmasi katta sarmoyaga muhtoj deya hikoya qiladi Shohrux Hamro.
Washington New York yo'nalishida ketayotgan poyezd qanday qilib relsdan chiqib ketgani tekshirilmoqda. Tergovga federal qidiruv byurosi ham jalb qilingan. Filadelfiya yaqinida burilishda ro'y bergan fojiada 200 dan ziyod odam jarohatlandi. Shahar meri Mayk Natter shunday deydi.
But to see it in the daytime is almost indescribable. It is painful.
Avariya bo'lgan joyni yorug' tushganda ko'rganimizda dahshatga tushdik. Yo'lovchilarning aksariyati omon qolgani bir mo'jiza. Bu yerga yetib kelganimda odamlar vagonlardan chiqib kelayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim.
And I don't know how that happened, but for the grace of God.
Iroq urushi faxriysi, sobiq kongressmen Patrick Murphy poyezd kafesida o'tirganini aytadi.
I just went up and emergency exit kind of hit it and pushed it out as far as
Avariya eshigini topdim-da, uni kuch bilan itarib ochdim. Vagondagi qo'l-oyog'i but yo'lovchilar birdaniga eshik tomon harakatlana boshladi. Ularga chiqib olishda yordamlashdim. Fojia 8 kishini hayotdan olib ketdi. O'nlab odam kasalxonada.
We have 8 in critical condition still. 3 went to the operating room.
8 nafari og'ir ahvolda. 3 kishini operatsiya qildik, deydi shifokor Herbert Cushing. Ayni paytda o'sha sektorda poyezd tezligini kamaytiruvchi texnologiya o'rnatilyapti. Temir yo'l ta'mirga muhtoj, deydi ayrim qonunchilar.
Amtrak has a $21 billion state of good repair backlog.
Amtrak kompaniyasiga modernizatsiya loyihalari uchun 21 milliard dollar mablag' zarur. Yo'llar yildan-yilga eskiryapti. Agar byudjetni kesishmasa, rekonstruksiya ishlariga 25-30 yil vaqt ketadi, deydi kongressmen Peter DeFazio. Prezident Barak Obama temir yo'lga sarmoyani oshirish tarafdori, ammo respublikachilar Amtrak byudjetini 290 million dollarga kamaytirish uchun ovoz berdi. Shohrux Hamro, Washington.
Thank you.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan yaqinda qilgan suhbatimiz, ayniqsa uning Andijon fojiasi yuzasidan bildirgan fikrlari ancha shov-shuvga sabab bo'ldi. Nyu-Yorkda hamkasbim Navbahor Imamova va Odil Ruzaliyev olib borgan suhbatni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com'da yoki YouTube'dagi kanalimizda tomosha qilsangiz bo'ladi. Tinglovchilarimizga intervyuni qismlab taqdim etishda davom etyapmiz. Yulduz Usmonova bilan muloqotimizning bugungi parchasi xonandaning ijodi haqida.
Aytaman. Boshdan bosh chiqqanimda Xudoga shukr qilaman shu bitta yo'l. Men muxlis to'plash uchun ashla yozmadim. Xalqqa qo'shig'im yetib borsin uchun yozdim. Lekin shunaqa ishlaganim uchun muxlis to'planib keldi, tushunyapsan? Shuning uchun 30 yildan beri menga yaqinda ham bir 5-6 odam aytdi-da, men to'g'risi tushunmadim bu menga bo'lgan anaqani. Nima qilasan shulay deb yangisini yozib shuncha ishlay yozgansiz. Aytur qaytib aytsiz, yana o'shancha yil ana ashlaytasiz dedi. Balki mantiqan to'g'ridir, lekin tushunmayman. Unda men ijod qilmay qo'yaman-ku. Unda men yashamayman. Unda men yangi xalqdir. U xalq dard to'g'ri o'tib ketdi. O'sha dard, o'sha dard, lekin boshqacha turdi. Bugun zamon aylandi. Bugun yoshlarni dardi boshqa. Oldin 30-35 yoshda ham sevib qolib, birinchi ko'rganda yosh bola deb sevib qolish mumkin edi. Hozir unaqa hayot yo'q. 18 ga chiqib ham sevyapti, ham shu bilan birgalikda trezvo rasurdat qilyapti mana bu. Hayot og'ir. Hayotda qimillash kerak. Suyani patologga qaratib turadigan zamonlar o'tdi. Shuning uchun men o'shalar bilan birga yashab, o'shalarni anaqasida yozishim kerak. Tushunyapsizmi? Qo'shilar temasi ozgina o'zgaradi. Matematikski o'zgaryapmiz biz.
Yulduz opa, siz hamisha aytib kelgansiz, har bir zamonning o'z muxlisi bor deb. Har bir zamonning o'z xonandasi ham bor, to'g'rimi? Nimaga qarab bilamiz uni? Nimaga qarab taniy olamiz uni? Zamon talabiga javob bera oladigan xonandani.
Har bir zamonni o'ziga yarasha bir san'atkori bor, to'g'ri aytasiz, qattan bilamiz. Har bir zamonni o'zini san'atkori e'tibor qilsangiz, e'tibor qiling. Hammasi baribir xalqdan ajrab chiqqan, birinchidan talantli bo'lgan odam, ikkinchidan bir ozgina haligi dovdirroq deymiz-u, haqiqatni aytadiganroq odam bo'ladi. Endi bugungi kunda musiqasi albatta diskotechni
albatta
tijoriy deymiz. Lekin bu bugungi kunda san'atkor degi maska u unaqa deya olmaysiz uni.
Har bir zamonning o'ziga xos tijoriy xonandalari bor.
Lekin tijoriy tarix bo'lmaganda. Tarixiy boshqa, tijoriy boshqada. Men 30 yildan beri sahnada bo'lsam, nima uchun misol deylik 30 yilgacha ham Xudoga shukr 7 yoshdan 70 yoshgacha nima uchun tinglashyapti? Men sizga aytayapman-ku, hayotning qiyinchiligi o'zgarayotgan yo'q. Ko'payib boryapti. Keyin odamlar bir xilgi paytda diskotekaga borgisi keladi. Bo'sh bering, men ham borganman. Borish kerak o'sha joyga. Lekin turib-turib bir xilgi paytda kayfiyatga qarab hayotiy qo'shiqlar ham eshitish kerak-da. Bu degani tijoriy bo'lmasin degani emas, yo bo'lmasa mana tarixiy bo'lmasin emas. Hammasini o'zini joyi bor. Tushuntira bildimmi? Hammasini bitta polkaga qo'yyapmiz hozir. Men nima uchun mana Amerika, Yevropa degan anaqani show biznes hamma joyda grязный. Kir. Harom ishi ko'p hamma joyda. Lekin betlarda nimasi yaxshi? Klassikani polkasida turadi. Tijoriy, lekin anaqa bo'lgan bilan vau, durasini ko'rsatish mumkin, lekin polkasini aytdan baqa ko'tarmaydi, ancha turadi. O'zini kanallari bor, o'zini janrlari bor, o'zini formatlari bor. Tushuntira bildimmi? Tarixiy odam tijoratchini qo'llanishi mumkin. Tijoratchi klassikani qo'llana olmaydi. Tushunyapsizmi? Shunaqa farqlari bor. Gapirmasiz chegarasi tugamaydi.
O'zbekistonda mana hozir men yulduzman deb yurganlarning orasida kimlarni namuna sifatida keltirgan bo'lardingiz? Kimlarni sevib tinglaysiz?
To'g'risini aytsam, men hatto tanimayman. O'zi qorinda chiqyapti. Musiqa yo'q. Ovoz yo'q. Yo ovoz bo'lsa miya yo'q. Ovoz eshakda ham bordir, ustozlarim. Men umuman tanimayman. Их много, все хотят петь, но никто не умеет петь.
Chunki ism sharfini aytmaysiz. Gap egasini topadi.
Yo'q, kim ism sharfini aytdi? Ayting.
O'zbekistonda yulduz ko'p.
Men Yulduzmanov bo'lgandan beri nechtasi iddao qilib keldi. Men Yulduzman deb faqat elektrichstvo o'ylab qolsa, chiroq lampochka kuyganda kuyib qolishyapti-da. Hatto Sherali Jo'rayev ham to'xtab qoldi ijoddan. O'g'illari qilyapti, yaxshilab turibdi hozir. To'xtadi lekin Sherali 30 yil oldinga aytilgan ashula yana 300 yil yashashi mumkin. Tushunyapsizmi? Asl ishq o'lmaydi. Umrbod yashaydi asl ishq. Lekin oshiq o'lib qoladi baribir. Hofiz o'ladi, uni qilgan ijodi qoladi agar to'g'ri ijod qilsa. Tushuntirdimmi, solishtirishdi? O'shaning uchun manaman degan kim otini aytdi? Ozodbekmi? Kim otini aytdi? Gulsanammi? Kim otini aytdi? Men prosta aytmoqchi bo'lganim, bular xalq artistini olgandan keyin hammasi shu, bitta qo'li cho'ntagida. Bittasi salom bersang, aliga olmaydi. Yerga tush, seni boqqan xalq bir kunda tushirib qo'yadi. Maslahatim shu. Lekin yomon demayman, hammasini mehnati bor.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan suhbatimizni saytimiz amerikaovozi.com yoki YouTube'dagi kanalimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroqning shia jangchilari Anbar viloyati poytaxti Ramadina Islomiy davlat to'dasidan qaytarib olishga hozirlik ko'ryapti. Bir necha kun oldin jangarilar qaqshatqich hujumga o'tib, Ramadina egallab olgan harbiylar dosh bera olmasdan qochgan edi. Bosh vazir Haydar al-Abadi esa shia jangchilardan yordam so'rashga majbur bo'ldi. Aytish kerak, Iroq armiyasi shia jangchilar bilan birga o'tgan oy Tikrit shahrini jangarilardan xalos etishga muvaffaq bo'lgan edi. Ittifoqchi bu taraflar Islomiy davlat guruhini shimolda poytaxt Bag'dodga yo'latmaslikni uddaladi. Endi esa maqsad poytaxtni g'arb tomonidan himoya qilish. Iroq mudofa vazirligining bildirishicha, shu hafta Islomiy davlat garovidan 28 askar ozod qilingan. Oq uyning bildirishicha, prezident Barak Obama vaziyatni yaqindan kuzatyapti. Qo'shma Shtatlar mahalliy armiyaning harakatlarini har jihatdan qo'llab-quvvatlaydi, deydi rasmiylar. Koalitsiya yakshanbadan beri jangarilar manzillarini 8 marotaba havodan nishonga oldi. Hisoblarga ko'ra, Ramadi uchun janglarda 500 odam nobud bo'lgan. Anbar viloyat rasmiylarining Amerika ovoziga aytishicha, shahar gumanitar halokat bilan yuzlashyapti. 6500 dan ziyod oila uy-joyini tashlab qochdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti va boshqa gumanitar tashkilotlar hududga yegulik, yopinchiq, chodirlar va dori-darmon yetkazyapti. Nigeriya harbiylari Boko Haram jangari guruhining 10 manzilini yo'q qilib, yana bir necha terrorchini o'ldirgan. Armiya mamlakat shimoli-sharqidagi o'rmonda radikal ekstremist guruhga qarshi amaliyotlar o'tkazib kelyapti. Operatsiya paytida bir askar halok bo'lib, yana 2 nafari jarohatlangan. Jangarilar garovidan bir necha kishi ozod qilingan, aynan necha jangari o'lgani hali noma'lum, deydi rasmiylar. Nigeriya, Kamerun, Chad va Niger qo'shinlaridan iborat koalitsiya Boko Haram bilan olishyapti. Radikal guruh 10 mingdan ziyod odamni qirgani taxmin qilinadi. Afg'oniston Adliya vazirligi binosi yonida mashinalar to'xtadigan joyda portlash ro'y berib, kamida 5 odam o'lgan, yana 10lab fuqaro, jumladan davlat ishchilari jarohatlandi. Portlash odamlar ishdan endi chiqayotgan payt sodir etilgan. Ayrim manbalarga qaraganda, portlovchi modda solingan mashina portlagan. Oxirgi 2 haftada Kobul 5 bor, Adliya vazirligi xodimlari esa 3 marotaba nishonga olindi. Bari toliblarning ishi ekani taxmin qilinadi. Kobul sudi yil boshida bir to'da odam, ayol kishini shafqatsizlar chekaltaklab o'ldirganini tomosha qilib turgan 11 politsiyachini bir yilga qamadi. Hibsdagilar orasida tuman politsiya mahkamasi rahbari ham bor, yana 8 ofitser aybsiz deb topilib qo'yib yuborildi. Shu yilning 19-martida eslatib o'tamiz, 27 yoshli ayol Farxunda Qur'onni yoqibdi degan yolg'on xabar tarqalgandan keyin omma uni ayovsiz do'pposlagan. Kobul sudining aniqlashicha 11 ofitser voqeani chetdan tomosha qilib turgan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.